В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому депутати Верховної Ради знову побилися? Чим запам'яталась вам Верховна Рада, яка працювала від 2007 року?
Я б їх постріляла за цю пенсіонну реформу. Трудове законодавство вони хочуть там якесь зробити. Це вже з нас олігархи взагалі рабів хочуть зробити.
Не замітив нічого, що було зроблено для добробуту народу.
Переливаннями з пустого в порожнє.
Чому на вирок підсудним у справі про вбивство Оксани Макар ще треба чекати?
Він має конкретно відповідати за те, що він діяв. А за чужу вину відповідати не треба, це не 37-й рік.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто з нами. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський суд із прав людини повідомив сьогодні, що його велика палата, яка виконує також апеляційні функції, відмовилася вчора взяти до перегляду справу колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, про що просила українська держава. Таким чином, рішення Страсбурзького суду у справі Луценко проти України 3 липня 2012 року набуває остаточної чинності і вже не може бути оскаржене. Тим рішенням Європейський суд із прав людини встановив, що затримання Луценка і утримання його під вартою були необґрунтовані, і при цьому була порушена ціла низка статей Європейської конвенції про права людини. Страсбурзький суд також зобов'язав Україну виплатити Луценкові 15 тисяч євро морального відшкодування. Тим часом у Києві апеляційний суд Києва сьогодні розглядав апеляційну скаргу Луценка на вирок йому, який виніс Печерський районний суд, і про цю справу слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Верховна Рада провела сьогодні засідання, в перебігу якого схвалила чи не схвалила цілу низку законів. Наступне засідання парламенту нинішнього скликання призначене на 4 грудня. Про те, що відбувалося в парламенті сьогодні, теж слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов визнав сьогодні, що в столиці України були затримки з виплатою заробітних плат бюджетникам. Про це він сказав, відповідаючи на запитання «Радіо Свобода».
У нас було відставання приблизно 4 дні, на сьогоднішній день її немає.
Також кількасот людей зібрались сьогодні під стінами відділення Державного казначейства в Івано-Франківську на пікет, організований міською організацією партії «Свобода». Вони вимагали виплати зарплатних боргів. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», в основному прийшли освітяни, медики чи працівники комунальних служб. Подібні акції відбулись сьогодні також у Львові і Тернополі проти затримок у виплаті зарплати. До подій у світі. Колишнього хорватського прем'єра Іва Санадера засудили до 10 років ув'язнення за те, що він брав хабарі від двох іноземних компаній. Це теж одна з тем передачі «Свобода сьогодні», а тим часом у Сербії затримали колишнього віце-прем'єр-міністра Йожефа Касу і кількох його бізнес-партнерів за звинуваченнями в розтраті на суми в мільйони євро з одного з банків країни, повідомили сьогодні сербські засоби інформації. А в Грузії взяли під варту колишнього міністра оборони Іраклі Окруашвілі, який свого часу пішов в опозицію до президента Міхеїла Саакашвілі, втік із країни, був засуджений заочно і сьогодні повернувся. Як заявила міністр юстиції Теа Цулукіані, за влади Саакашвілі колишній міністр зазнав політичних переслідувань, але це не означає, що він ні в чому не винен і має бути звільнений автоматично. Всі звинувачення проти нього мають бути розслідувані, додала міністр юстиції. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні біля парламентської президії знову сталася сутичка між депутатами. І причиною збурення знову було мовне питання, а саме зміни до закону про дошкільну освіту. Експерти вважають, що і в новообраному парламенті депутати будуть сваритися через мову. Більше про це в репортажі Дмитра Шурхала.
Законопроект передбачав, що батьки зможуть вільно обирати мову виховання їх дитини в дитячому садку. Крім того, він би дозволив створювати у дошкільних навчальних закладах окремі групи, в яких виховання здійснюється регіональними мовами. Депутат-регіонал Вадим Колісніченко каже, що мовне питання не було першочерговим у законопроекті, а до того ж воно вже врегульоване завдяки ухваленню закону про засади державної мовної політики.
Питання мови общому обсязі займало 5-9%. І воно вже вирішено в законі про засади державної мовної політики. Це вже вирішено, вже 4 місяці, як вже працює ця норма в нашому діючому законодавстві.
Опозиція розцінила цю ініціативу як черговий крок, скерований на знищення української мови у дошкільній освіті, каже депутат «Наш українець» В'ячеслав Кириленко.
В одному дитячому садку, десь на Троєщині, у Львові чи в Дніпропетровську, діти навчаються українською мовою, а вони хочуть зобов'язати батьків, щоб обов'язково визначали, якою мовою хотіли би. І створять російськомовні групи. При цьому ж зарплати викладачам не збільшуються, грошей на освіту не збільшується, а оця мовна карта проти людей розігрується.
Після того, як перший віцеспікер Адам Мартинюк, який головував на засіданні, поставив законопроект на переголосування, опозиціонери обурилися і спробували блокувати парламентську президію, де сталася штовханина. У підсумку законопроект, підтриманий лише фракціями партії регіонів та компартії, не набрав необхідної кількості голосів і був відхилений. Політичний експерт Вадим Карасьов зазначає, що мовне питання збурювало депутатів у значній мірі завдяки тому, що воно більш емоційне, ніж раціональне, і допомагає виборцеві відрізнити своїх від чужих. На думку Вадима Карасьова, з огляду на склад новообраного парламенту, там також будуть сваритися через мову.
Так само буде, зрозуміло, тому що коли потрібно буде продемонструвати свій колір політичний, мова як найкраще тут виходить. Дивіться, по землі, так? Можуть співпадати позиції комуністів і націоналістів, свободи. По реприватизації, націоналізації державних підприємств стратегічного значення теж співпадають, а от мова не співпадає.
Сьогодні депутати шостого скликання зібралися в парламенті в передостанній раз. Останнє засідання, на якому, можливо, розглянуть проект держбюджету на наступний рік, відбудеться 4 грудня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ми поцікавилися у перехожих Києва, чим вам запам'яталася Верховна Рада шостого скликання. Ось що ми почули у відповідь.
Пенсіонна реформа. Я б постріляла за цю пенсіонну реформу. А в чому там проблема? Жінки, які йдуть 60 років на пенсію, а роботою вони цих жінок забезпечать? Після 40 жінок на роботу ніде не беруть. То де ми повинні працювати? Підприємство закриється. То ми що, з голоду повинні помирати до 60 років? То ми так не доживемо. Це чоловіки таке придумали. Трудове законодавство вони хочуть там якесь зробити. Це вже з нас олігархів взагалі рабів хочуть зробити.
Запам'яталася саме тим, що Олег Ляшко просто молодець, тому що він сказав дуже гарно. Він сказав те, що партія регіонів робить погані речі і буде винесено з Верховної Ради. Отак.
Розмовами, переливаннями спустовував порожнє і жодного конструктиву. Рішення про двомовність, про те, що, ну, ви знаєте, регіональна мова. Це рішення мені запам'яталося найбільше. Негативне. В Україні має бути одна мова, українська, державна.
Не замітив нічого, що було зроблено для добробуту народу.
Ось такі відповіді ми почули від перехожих Києва. Захист колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка не вірить, що вирок йому скасує апеляційний суд Києва, який сьогодні розглядав цю справу. Сам екс-міністр закликав суддів змінити вирок не заради нього, а заради іміджу України. Тим часом дружина Луценка Ірина каже, що в Менській виправній колонії обмежують право її чоловіка на спілкування та навмисне не лікують його. У суді сьогодні побував Євген Солонинович. Від нього ми дізнаємося всі подробиці.
Апеляційний суд Києва сьогодні вислухав Юрія Луценка, який оскаржує вирок Печерського суду. 2 роки в'язниці за нібито незаконне стеження за фігурантами отруєння попереднього президента Віктора Ющенка. Він сказав, що не сумнівається у тому, що на суд впливають дзвінки з адміністрації президента, але попросив суддів змінити вирок Печерського суду, бодай частково, в ім'я європейського майбутнього України.
Я не закликаю пожаліти мене, мою родину. Я закликаю лише задуматися і хоча б на букву змінити цей вирок, продемонструвавши Європі, що в Україні ще є якась надія, що десь інколи може бути хоч частково юридичне правове рішення, а не політичне.
Нині немає підстав вважати, що апеляційний суд Києва скасує вирок колишньому міністрові Юрію Луценку, заявив його адвокат Олексій Баганець. Він наголосив, що має на меті використати всі законні механізми виправдання Луценка для того, щоб зрештою справу розглянув Європейський суд з прав людини, сказав адвокат. Зі свого боку, прокурор Дмитро Лобань заявив, що судовий розгляд триває з дотриманням усіх вимог закону і що він не має підстав сумніватися у справедливості його майбутнього рішення. Дружина Юрія Луценка Ірина розповіла, що її чоловіка возять на засідання з Менської виправної колонії на Чернігівщині, для чого він прокидається о 5 ранку. А крім того, за її словами, Юрію Луценку не дають можливості спілкуватися з родиною та захисниками і не лікують його.
Про будь-яку адвокатську таємницю чи про будь-яке конфіденційне спілкування своїм захистом Луценко був позбавлений. Ще раз хочу наголосити на стані його здоров'я. Жодного лікування не проводилось.
Апеляційний суд оголосив перерву до завтра. Він має вислухати думку обвинувачення та надати Юрію Луценкові останнє слово. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А у Миколаєві сьогодні в Центральному районному суді відбулося чергове засідання суду у справі про вбивство і спалення Оксани Макар. Суд мав би винести остаточний вирок підсудним Євгену Краснощоку, Максиму Присяжнюку та Артему Погосяну. На попередніх слуханнях оголосили, що імовірно Краснощоку загрожує довічний термін, Присяжнюку до 15 років ув'язнення, а Погосяну 14 років. На засіданні побував кореспондент у Миколаєві Радіо Свобода Олександр Молодцов.
Серед присутніх в приміщенні суду – мати Оксани Макар Тетяна Суровицька, народний депутат Микола Катеринчук, представники захисту, обвинувачення та представники громадськості. Прибув також німецький медіамагнат Рейко Опіц та мати одного з підсудних Лариса Погосян. Через велику кількість людей у холі суду пересуватись було важко. Однак вирок суду у справі Оксани Макар не оприлюднили. Секретар повідомила, що суддівська колегія після наради оголосила, що розгляд справи буде продовжений. Орієнтовно вирок підсудним Артему Погосяну, Максиму Присяжнюку та Євгену Краснощоку оголосять через тиждень, 27 листопада. Правозахисник, який захищає інтереси потерпілої сторони Микола Катеринчук, в коментарі для журналістів переконував, що ступінь провини всіх трьох обвинувачених з'ясований. Позиція прокуратури, яка запропонувала суду саме такий ступінь покарання підсудних, пожиттєвий термін 15 і 14 років, для захисту незрозуміла.
Та кваліфікація, яка присутня у матеріалах справи, абсолютно доводить провину всіх трьох, що відповідає санкціям на довічний термін ув'язнення. Вина всіх трьох уже доведена. Вони всі втрьох бажали їй, Оксані Макар, смерті, і всі втрьох робили все, щоб вона померла.
На думку адвоката, наразі ведеться своєрідна інформаційна війна, яка має на меті змістити акценти уваги суспільства від, власне, процедури оголошення вироку підсудним Погосяну, Присяжнюку та Краснощоку до особи матері Оксани Макар Тетяни Суровицької.
Це інформаційна війна, щоб збити увагу людей до самого вироку за вбивство і зґвалтування і замінити його на нісенітницю, яка не має жодного відношення до цієї справи.
Раніше у місцевій пресі з'явилися повідомлення, що нібито Тетяна Суровицька стала власницею двох квартир у Миколаєві. Сьогодні ж сама Тетяна Суровицька назвала це нісенітницею і намаганням пустити неславу на ім'я її загиблої доньки.
Зачем я буду оправдуватися? Я знаю, що це неправда. У мене не було, нет і не буде. У мене є квартира, да, но на Влучі. Місце, де живу я, моя мама і брат.
Раніше представники потерпілої сторони наполягали на вимозі довічного ув'язнення всіх трьох підсудних. Наразі миколаївські судді продовжили розгляд справи Краснощока, Присяжнюка та Погосяна до 27 листопада. Очікують, що через тиждень суд поставить крапку у скандальній справі про вбивство Оксани Макар.
Ми відстежуємо цю справу і всі подробиці ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. І з 1 січня 2013 року українці будуть реєструвати нерухоме майно в нотаріусів. Кабмін надав останнім статусу державних реєстраторів. На думку уряду, нововведення полегшить життя громадян України. Проте експерти побоюються, що через нові правила ринок нерухомості призупиниться. Подробиці Богдан Красавцев.
При купівлі помешкання для отримання документів треба звертатися до бюро технічної інвентаризації. Проте від нового року необхідність у цьому відпаде, адже такі питання українці вирішуватимуть віч-навіч із нотаріусом. Останніх Кабмін наділив функціями державних реєстраторів на нерухоме майно, тож потреба в БТІ зводиться до мінімуму, наголошує Інна Завальна, перший заступник голови Державної реєстраційної служби України.
Саме для громадянина це зручно. Він приходить, він не йде в орган реєстрації, да? Він приходить лише до нотаріуса. Не треба відвідувати орган по реєстрації речових прав, чи там ВТІ, чи орган по земельних ресурсів.
Реєструвати права на землю та нерухомість буде єдина новостворена державна реєстраційна служба. Представництво цього органу вже представляє 500 відділів по всій Україні. Завально уточнює, що за відповідних знань нотаріуси теж займатимуться оформленням реєстрації. Водночас віце-президент Ліги експертів України Світлана Бовсуновська стверджує, що доки нові правила не приживуться серед громадян та управлінців, система гальмуватиме ринок нерухомості.
На перший квартал 2013 року.
Ми очікуємо на перший квартал 2013 року призупинення трансакцій на ринку нерухомості. Доки не визначиться чітке проходження цієї процедури, точно можу стверджувати, що бюджет недоотримає коштів, кількість транзакцій скоротиться. Хто зараз перебуває на стадії підготовки угоди, намагається її укласти до кінця поточного року.
До кінця буде.
Попри це, урядовці спростовують негативні прогнози експертів. Нотаріальні контори та органи реєстрації готові до роботи, стверджує перший заступник голови Державної реєстраційної служби України. Україною вже розповсюджуються інформаційні плакати та буклети, де громадянам роз'яснюють нові правила реєстрації нерухомого майна. Крім того, ознайомитися з інформацією можна і на вебсайтах Міністерства юстиції та Державного реєстру. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Світова дипломатія намагається загасити конфлікт у Газі. Ми почуємо і громадян України, які рятуються від конфлікту. Екс-прем'єра Хорватії засудили до 10 років тюрми за корупцію.
Не само вітальним стратегічним інтересом Республіки Хорватське, а не лише штету угляду держави у світу.
Ми також дізнаємося, чому міс Земля 2012 від Російської Федерації стала гарячою темою обговорення в інтернеті.
Все-таки російські жінки не тільки красиві, але ще й умні. Браво, ти красавиці.
Подробиці далі у передачі. А ВО «Свобода» чи пройде ця політична сила випробування парламентом? Чи стане вона партією всієї України? Про виклики, які стоять перед ВО «Свобода» в програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Найпотужніші сили світової дипломатії намагаються зупинити розгортання близькосхідного конфлікту з новою силою. До негайного припинення вогню у смузі Гази закликає генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та державний секретар США Гіллари Клінтон. Попри ці заклики, повітряні нальоти Ізраїлю та ракетні атаки з боку палестинців тривають вже тиждень поспіль. Подробиці Марія Щур.
Загалом на території Ізраїлю вибухнуло 60 палестинських ракет, 25 ізраїльським військовим вдалося знешкодити у повітрі. Протягом тижня конфлікту від ракетних ударів загинуло троє ізраїльтян. Тим часом Ізраїль завдає ударів по приблизно сотні об'єктів у Газі, намагаючись знешкодити склади зі зброєю та приміщення Національного ісламського банку. В результаті нападів, за словами палестинської адміністрації, за 7 днів конфлікту загинуло 115 палестинців, з них 27. Дітей. Перебуваючи у столиці сусіднього Єгипту, генеральний секретар ООН Пан Кі Мун заявив, що ізраїльська наземна операція у Газі була би небезпечною ескалацією конфлікту і що її потрібно уникнути.
I'm here to appeal personally.
Я хочу особисто закликати припинити насильство і запропонувати мою допомогу у досягненні припинення вогню.
Очікують, що переговори про припинення вогню на місці із ізраїльтянами та палестинцями поведе державний секретар США Гіллари Клінтон, яка прибуде до Ізраїлю наприкінці дня. За повідомленнями, вона має зустрітися із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у середу. Ізраїльська влада заявляє, що готова до переговорів про перемир'я, але не виключає і ширшої воєнної операції у випадку, якщо прийнятної домовленості з палестинцями не буде досягнуто.
Якщо довготривала розв'язка буде знайдена дипломатичними заходами, то Ізраїль хотів би бути частиною такої розв'язки. Але якщо для того, щоб зупинити постійний обстріл ракетами, буде потрібна міцна воєнна акція, Ізраїль не буде сумніватися, що потрібно зробити все необхідне, щоб захистити своїх громадян.
заявив Нетаньяго. Раніше повідомляли, що ізраїльська влада розмірковує над можливістю надіслати на палестинські території танки та піхоту. Проте, на думку деяких оглядачів, масштабна операція у густо населених районах Гази могла б негативно позначитися на ставленні до влади за 2 місяці до виборів. Нинішня адміністрація Ізраїлю натякає на те, що дипломатичний вихід із ситуації був би для неї більш прийнятним, якщо за ним будуть стояти найбільші світові потуги – Сполучені Штати, Європейський Союз та Росія. Марія Щур, Радіо Свобода.
Перелік громадян України, що бажають залишити смугу Гази в зв'язку з воєнним конфліктом між ізраїльтянами та палестинцями, щодня збільшується. Про це Радіо Свобода зазначив радник-посланник посольства України в державі Ізраїль при палестинській національній автономії Ігор Турчин. За його словами, існує загроза життю людей, що перебувають в зоні конфлікту, хоча загиблих серед українців немає. Послухаємо Ігоря Турчина.
Серед загиблих на даний час громадян України не встановлено. Був в суботу один хлопчик легко поранений, осколками скла. Зараз відбувається виїзд громадян України, яким надається сприяння дипломатами посольства України в Єгипті, Ізраїлі і представництва України в Палестині. З тих, що записалось 253 чоловіки, 62 вже виїхали. Через Єгипет. Іде справжня війна, і люди, ті, хто вирішили виїжджати, вони вибирають моменти, якщо більш-менш тихо, вони намагаються прорватися до КПП «Рафах» і виїхати.
Повідомив Радіо Свобода український дипломат Ігор Турчин. Хоча руйнувань і жертв з боку Ізраїлю значно менше, ніж на палестинській землі, однак і тут відчувається загрозливий подих військового конфлікту. Люди з прикордонних територій рятуються втечею вглиб країни. Про це Радіо Свобода розповіла жителька Ізраїлю Женя Чернявська. Через туристичну фірму, в котрій вона працює, проходять сотні бажаючих залишити небезпечні прикордонні райони.
Люди з першого дня звертаються, хочуть виїхати, тому що сирени цілий день не припиняються, хочуть забрати дітей з цих районів, де обстрілюють. Потрапляє у їхні будівлі і багато руйнувань на вулицях, і потрапляє в школи, тому люди звертаються і від'їжджають на північ країни або в центр, якомога подалі від районів обстрілу. Я працюю в туристичному агентстві, і дуже багато звернень – виїхати якомога далі. Коротше кажучи, жах, живемо як на вулкані.
Ужас, короче. Живем, как на вулкане.
Розповіла Радіо Свобода жителька Ізраїлю Женя Чернявська. Більше подробиць читайте на сайті radiosvoboda.org. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Суд у Загребі засудив колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера до 10 років ув'язнення через отримання хабарів від закордонних компаній. Йдеться про події часу війни 90-х років минулого століття та періоду, коли він був головою уряду. Санадер має повернути до держбюджету 5 мільйонів євро. Подробиці розповідає Михайло Рамач.
Йдеться про перший вирок колишньому прем'єрові в Хорватії та в регіоні. Санадера оголосили винним тому, що він 1994 року отримав хабаря від австрійського Гіпобанку на суму приблизно 500 тисяч євро. Санадер тоді був заступником міністра закордонних справ. У другому випадку Санадер як голова уряду отримав 10 мільйонів євро від угорської компанії МОЛ, котра стала власником більшості акцій хорватської нафтопереробної компанії ІНА. Суддя Іво Турудич після винесення вироку наголосив, що суд брав до уваги лише ті факти, які затверджені в судовій залі. Він таким чином дав зрозуміти, що на суд не впливали хорватські або закордонні політичні чинники. Суддя, зокрема, відзначив моральний аспект справи.
Нісам учинив по своїй совісті.
Як чільний посадовець Республіки Хорватії, своєю поведінкою ви завдали шкоди не лише життєвим інтересам Хорватії. Ви завдали шкоди репутації країни в світі.
А й странку на найбільш могучий начин.
Суддя додав, що Санадер своїми діями сприяв недовірі громадян до системи та демонстрував молодим людям, що не варто працювати, оскільки багатство можна здобути порушенням законів і моралі. Санадер від 2003 до 2009 року був головою уряду і фактично найвпливовішою особою в державі. Влітку 2009 року, не пояснюючи причин, він подав у відставку, а коли позбавили його депутатської недоторканності, втік до Австрії. Там його заарештували і згодом видали Хорватії. Кілька днів перед винесенням вироку Санадер заявив:
"Као високий дужинник Республіки Хорватське своїм понашанням сте...
Я не зробив, згідно зі своїм сумнінням, нічого, що заслуговує покарання. Я керував хорватською владою та партією в найкращий можливий спосіб.
Угляду держави у світу".
Урядовці відмовляються коментувати вирок, зазначаючи, що Хорватія – правова держава та що засуджений має право подати апеляцію на рішення суду. Санадеру відразу після винесення вироку одягнули наручники і перевезли його до тюрми. Європейська комісія оприлюднила заяву, в котрій мовиться, що боротьба проти корупції є однією з підвалин верховенства права у всіх країнах. Хорватія зробила великий крок на цьому шляху, вона розбудувала стабільні правові рамки та інституції, мовиться у заяві. Проти Санадера порушені ще 3 кримінальні справи. У всіх мова йде про корупцію. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити.
І дана хвороба є не лише медичне, а й соціальне та економічне проблеми. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
Це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Російськомовний інтернет далі обговорює скандальну заяву учасниці конкурсу «Міс Земля-2012» від Російської Федерації Наталії Переверзілої. «Моя Росія – це бідна, величезна, страждальна країна, безжально роздерта жадібними, нечесними, невіруючими людьми. Моя Росія – це велика артерія, з якої кілька обраних людей відводять її багатства». Так написала Переверзіва у своїй промові-презентації. Чому слова російської красуні викликали такий ажіотаж на її батьківщині? Про це дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Учасниці конкурсів краси, представляючи свою країну, говорять зазвичай завчений банальний текст. Міс Росія Наталія Переверзіва зруйнувала цю традицію. «Моя Росія – це жебрак. Моя Росія – це нескінченна кавказька війна. Моя Росія – це переможець, що скинув фашизм, купивши перемогу за рахунок життя мільйонів людей. Скажіть мені, як і чому націоналізм процвітає в цій країні, незважаючи на всі сльози, скорботи, війни, навали, незалежно від того, хто править Росією. Я досі пишаюся тим, що народилася в цій великій і прекрасній країні». Ці слова російської учасниці конкурсу «Міс Земля 2012 набули ефекту бомби, що розірвалася не стільки завдяки змісту, скільки завдяки тому, що сказані вони не опозиційними політиками і не в кулуарній бесіді, а в публічному просторі. Депутат Державної Думи Росії, один з лідерів опозиції Дмитро Гудков, вважає, що слова російської красуні співпадають з риторикою протестного руху в Росії. І це ще один привід для влади задуматися про те, яку політику вона проводить.
Я вже теж подумав про те, що пора включити состав оргкомітету протестного движення.
Я вже теж подумав, що її пора включити до складу оргкомітету протестного руху, тому що наші погляди у дуже багатьох питаннях збігаються. Мені дуже сподобалася її щирість. Безумовно, сумна історія, що на міжнародних конкурсах доводиться говорити такі речі. Напевно, владі слід замислитися про те, що вже неможливо стримувати слова й оцінки.
Уже неможливо стримувати слова і оцінки.
Сама Переверзіва перебуває на Філіппінах, де проходить конкурс краси і не знає, що на батьківщині її слова викликали такий ажіотаж. Відомий російський телеведучий і продюсер Сергій Майоров у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що він в захопленні від того, що Росію на конкурсі «Міс Земля» представляє дівчина з активною громадянською позицією.
Я можу сказати, що все-таки російські жінки не тільки красиві, але ще й умні.
Я можу сказати, що російські жінки не тільки красиві, а ще й розумні. Готовий схилити перед нею голову. Вона озвучила те, що дійсно багато хто думає. Ця прекрасна дівчина довела, що є люди, які використовують свою красу, щоб просто зробити заяву і звернути увагу наших людей на те, в якій ситуації ми нині перебуваємо.
Завдяки своєму виступу дівчина з Курська Наталія Переверзєва стала гордістю для багатьох росіян. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви можете обговорювати цю тему разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ми чекаємо на ваш голос. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми раді.